Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 3 июнь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Римда дөнья җитәкчеләре азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар турында сөйләшә. Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явы да өстәлде. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге Мәскәүдән тикшерү килүе турындагы хәбәрне кире кага. Башкортстан прокуратурасы ufagub.com сәхифәсенә бәйле дип шикләнгән кешеләрне сорау алуга тартты. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. 2030 елга дөньяда азык-төлек җитештерүне 2 мәртәбә арттыру кирәк булачак. Кемерово өлкәсендә күмер базында һәлак булган шахтерларны җирләделәр. Россия президенты Дмитрий Медведев мәгълүмат чараларын шикләгән канунны кабул итмәскә чакыра. АКШта демократларның беренче сайлаулары тәмамлана. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Римда ачылган дөньяда азык-төлеккә бәяләрнең артуына багышланган халыкара җыенда Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун 2030 елга җир шары халкын ашамлык белән тәэмин итәр өчен азык-төлек җитештерүне 2 мәртәбә арттырырга кирәк булачак дип белдерде. Ил башлыкларын Пан Ги Мун авыл хуҗалыгы җитештергән товарларга чикләүләрне йомшартырга һәм моның белән бәяләрне киметергә чакырды. Соңгы 30 елда булган иң югары бәяләр дистәләп илдә баш күтәрү һәм тәртипсезлекләргә сәбәп булды. Кемерово өлкәсе Междуреченский каласында 30 майда шахтада булган казада һәлак булганнарны искә алалар. Ул көнне күмер базы ишелеп 6 шахтер җир астында калды. Аларның берсен генә коткарып булды. 4 кешенең мәйите табылды, берсен әле дә эзлиләр. Бүген Междуреченскийдә 3 шахтерны җирләделәр. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт Вашингтонга 3 көнлек сәфәрен башланды. Хөкүмәт башлыгының АКШ президенты Джордж Буш һәм дәүләт секретары Кандализа Райс белән Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләре һәм Иранның атом программасы турында сөйләшүе көтелә. Үз иендә исә Олмертның ришвәтчелек җанҗалында катнашы булу-булмауы тикшерелә. Бүген АКШ Демократик партиясе беренче сайлауларны тәмамлый. Соңгы тавыш бирү Көньяк Дакота һәм Монтана штатларында үтә. Анда Хиллари Клинтон белән Барак Обама көч сынаша. Барак Обамага ноябрь сайлауында демократлар намзәте булыр өчен 40 тавыш җитми кала. Шулай ук супердилегатларның тавыш бирүе көтелә. Алар үз карарларын бүгенге сайлаудан соң игълан итәр дип көтелә. Көньяк Дакота һәм Монтана штатларында сайлау иртәгә Казан вакыты белән иртәнге 5-тә һәм 6-да тәмамланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия президенты Дмитрий Медведев Россия хәрби көчләре башлыгы итеп Николай Макаровны билгеләде. Аңа шу бу вазифада булган Юрий Балуевский Россия иминлек шурасының секретары урынбасары итеп билгеләнде. Макаров элек саклану министры урынбасары иде. Бүген Кремльдә Медведев саклану министры Анатолий Сердюков, Балуевский һәм Макаров белән очрашты. Мәскәүдә Пушкин мәйданында бүгеннән башлап 12 июньгә кадәр көн саен сәяси тоткыннарга иреклек таләп иткән шигар тоткан бер кеше торачак. Бүген беренче булып каршылык чарасына ватандашларның берләшкән фронтының мәгълүмат комиссиясе рәисе Константин Янкаускас чыкты.
К великому позору для нашей страны у нас снова появились политические заключенные.
Илебез өчен бу никадәр уятсыз булса да, яңадан бездә сәяси тоткыннар барлыкка килде. Сүз башка Россия вәкилләре, национал большевиклар турында гына түгел, сүз журналистлар турында бара. Үз эшчәнлекләре өчен эзәрлекләнгән журналистлар турында. Әле дә Россиягә кертелмәгән Наталья Марар, Манана Асламазян турында, диде Янкаускас. Оппозиция вәкилләре пикетта 8 сәгать торырга җыена. Алар бер-берсен һәр ярты яки 1 сәгать саен алыштырып торачак. Пушкин мәйданында аларны милиция күзәтә. 10 июнь көнне оппозиция сәяси тоткыннарны яклауга багышланган зур чара үткәрергә әзерләнә. Русия халыгара сәүдә оешмасына керү шартлары турында Сыгыт Гарәбстан белән сөйләшүләрне тәмамлап килешүгә кул куйган. Хәзер Русияның ике яклы барлык сөйләшүләрен тәмамлап, элек Грузия белән имзаланган килешү тирәсендә калган каршылыкларны шишәсе калды. Шулай ук Русия белән сөйләшүләр уздыру турында Украина да теләк белдерде. Украина халыгара сәүдә оешмасына быел 16 майда керде. Русия вәкиле Максим Медведков сүзләренә караганда, оешмага керү турында барлык сөйләшүләрне быелның июль айына кадәр тәмамларга кирәк. Журналист Анна Политковская үлемендә гаепләнгән Шамил Бураев шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылган. Бу хакта прокуратураның тикшерү комитеты рәисе Владимир Маркин хәбәр итте. Бураев элек бер кайчанда җинаять кылмаган булган һәм тикшерүгә ярдәм вәгъдә иткән. Шулай ук Маркин сүзләренә караганда, Политковскийны тикшерү өчен 20 июньгә тәмамлау каралган. Новая газета хәбәрчесе Мәскәүдә 2006 елның октябрендә үтерелде. Афганстанда НАТО кешеләре башлыгы итеп АКШ генералы Давид Маккирнен билгеләнде. Генерал Дэн Макнейл вазифадан китте. Президент Хамид Карзай яңа хәрби җитәкчелек алдында катлаулы максатлар тора, талиблар террор эшчәнлеген җанландырды дигән. Афганстанда НАТОның 50 меңләп гаскәре хезмәт итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Германия Европа футбол чемпионаты вакытында кишке сәгатьләрдә тавыш чыгару рөхсәт ителәчәк. Кишке 10-нан соң да урамда куелган кафеларда уеннарны карау тыелмаячак. Шундый ук тәртип 2006 елда Германиядә узган дөнья беренчелеге вакытында кертелгән булган. Гадәттә Германиядә кишке 10-нан иртәнге 6-га кадәр урамда тавыш чыгару тыела. Бакчалары булган рестораннар 10 тулганчы кунакларын эшкә күчерә. Европа футбол чемпионаты июньнең 7-сеннән алып 9-на кадәр Австрия һәм Швейцария дәүтешәк. Россия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасын мәгълүмат чаралары турындагы яңа канунны кабул итмәскә чакырды. Парламент җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп Медведев бу канун мәгълүмат чаралары эшенә килтәләр тудырачак диде. Тәкъдим ителгән яңа канун өлгесе мәхкәмәсез дә мәгълүмат чараларын яла-ягуда гаепләп ябу хукукын бирәсе иде. Медведев мәгълүмат чараларына күбрәк ирек бирүне вәгъдә иткән иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сишәмбе көнне Римда дөньяда азык-төлек бәяләре артуга багышланган халыкара конференция ачылды. 3 көн барачак җыенда 40лап дәүләт башлыгы һәм азык-төлек белгечләре бәяләрне авызлыклау юлларын эзләргә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Берләшкән милләтләр генераль секретаре Бан Ки-мун сишәмбедә конференцияны ачып, бу мәсьәләнең никадәр җитди икәнлеген аңлатырга тырышты.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Дөньяда моңарчыда 850 миллион кеше азык-төлек кытлыгы кичерә иде. Дөнья банкы хисабына караганда, бу сан тагын 400 миллионга арттыла. Иң ярлылар киременең 3-тән 2-сен азык-төлеккә сарыф итә. Аларга бигрәк тавыр булачак. Берләшкән милләтләр генераль секретаре үз күзе белән күргән бер мисал да китерде.
I have seen this for myself in Liberia recently.
Мин моны үз күзем белән күрдем. Күптән түгел Либерияда минем белән очрашкан кешеләр моңарчы дөгене капшыклап алган булса, хәзер учлап ала диде Бан Ки-мун.
Today they buy it by the cup.
БМО җитәкчесе сүзләренчә, азык-төлек кытлыгы артта калган илләрдә чуалышларга да китерә ала. Андый хәлләрнең инде булганы да бар. Римда барган конференциядә 1000гә якын кеше катнаша. БМО рәсмиләре, хөкүмәт җитәкчеләре, белгечләр ярлыларга ярдәм итү юлларын эзли. Әмма бу җиңелеш түгел, чөнки бәя үсүнең сәбәпләре берничә: ашлык уңмау, климат үзгәрү, энергия кыйммәтләнү, базардагы спекуляцияләр, ниһаять, биоэнергия җитештерү.
Agriculture has to face unprecedented challenges. World food prices are at its highest level since 30 years.
Ауыл хужалығы ауыр шыр кешіре. Бәйелер сұңғы 30 елда ең юғары дәрежеге жетті. Климат өзгәре, биоэнергияға мұқтажлық арта. Шуңа көре, дүниада ашлық мәселесін хәлітерге тілесек, азық түлік иминлігі, юғары бәйелер, климат өзгәру, биоэнергия барысын бірге алып қарарға керек дей. Конференцияны ұйыштырушыларының бірсі Александр Мюллер.
Of hungry people in the world, we have to bring together world food security, high prices, and the challenges of climate change and bioenergy.
Келешуге ирешу үшін хүкімет жетекшілері өзара болған қаршылықларын шетке қойырға тиеш болашақ. Мисал үшін, биоягулыққа қаршы болушылар күнбатыш иллерін ашлықны ягулыққа әйләндіруін тоқтатырға тәләп итә. Күнбатыш иллер исә керісінше, нефт һәм газ бәйләре үскән вазгыятьтә, нәкъ менә биоягулық ярдәм итә ала дип саный. Моңа үстәп әле тагын сәяси каршылыклар да бар. Әйтик, бу конференциясендә Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад, Зимбабве президенты Роберт Мугабе кебек җитәкчеләр дә катнаша.
Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явы өстәлде. Әфганстан басуларын урап алган саранчалар Казахстанга яны башлады. Саранчаларның еллык күченүе булай да киренке булган азык-төлек проблемын тагын да арттырачак дигән куркуга сәбәп булды. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
Саранча явы Үзәк Азиядә һәр ел саен үсәй торган хәл. Ләкин бу елгы авыл кыш шартларыннан соң булган саранча явлары хәзер игенчеләрне кайгыга төшерде. Саранчалар ел саен көньяктан төньякка таба күченә. Алар күченгән шакта алдына очраган басулардагы бөтен иген һәм ашый алырлык әйберләрне ашап бетерә. Басулардагы бөтен әйберләрне себереп ашап юлына дәвам иткән саранчалар артларында буш басулар гына калдыра. Ләкин кышның бу ел бик салкын булуы сәбәпле игеннәр аз үсә. Һәм шул сәбәпле аш саранчалар азык эзләп тагында төньяккара китә башлады. Үзәк Азияга юнәлгән саранчалар ашлыктан хәзер мамык һәм яшелчә басуларына да һөҗүм итә башлады. Саранча явлары апрель аенда Таҗикстанга килде. Саранчалар илдә киң тарала башлауга беренче итеп халыгара ярдәм оешмалары бу ел саранча явының 52 елларга караганда күбрәк булачагы турында кисәтә башлаганнар иде. Таҗикстанда 220 мең гектарлык басу саранча һөҗүменнән зыян күрде. Кыргызстанда 50 мең гектарлык һәм Казахстанда 200 мең гектарлык җир саранча һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күрде. Кыргызстанның авыл хуҗалыгы һәм су эшләре министры Артык Бай Аргынбаев хәзерге вакытта Үзәк Азияга булган саранча явының бик куркыныч булуы, аны туктату мөмкинчелеген исә булмавын әйтә.
Ал өте зыянду, алардың ең зыяндулығы біздің...
Бу Марокко яқларында көбірек үштей тұрған саранша явы, һәм бик зыян китере. Хәзер алар Үзәк Азияны урап алды, миллионнаған саранша бірге жиыла да күше башлайлар, һәм алар бик түз үршейлер. Бір сараншадан яқынша 500 саранша үршей. Әгер де һава шартлары оңайлы икән, бір саранша йомырткасы 10 елға артық сақлана ала.
Погодные условия позволят бізге чықпай тұр өретті, кейінінен чоғылып тұр бір чығышатты.
Таҗикстанда әлеге проблем белән көрәш өчен хәрбиләр җәлеп ителде. Саранчадан котылуның иң яхшы чарасы агулау булса, бу кадәр күп саранчаны агулау Урта Азия илләре өчен бик кыйммәткә төшә. Бу уңайдан Берләшкән Милләтләр оешмасы белән бергә халыкара ярдәм оешмалары әлеге вазгыятьне хәл итәр өчен Үзәк Азия илләренә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Ләкин кайбер җирләрдә инде ярдәм итәр өчен соң. Әлеге зыянның шулай ук турыдан-туры мал асрауда йогынтысы бар. Киләсе кыш айларында базарларда ашамлык бәяләренең артуы белән бергә хәзер ит бәяләре артмасмы дигән борчулар туа башлады.
Якын көннәрдә Татарстанга Мәскәүдән коммунистлар фирқасының думадагы депутатлары килергә тиеш. Независимая газета алар фирқаның Татарстан комитетын тикшерергә килә, чөнки соңгы вакытта коммунистларның Татарстан бүлегендә низахлар туган партиядән китүчеләр күбәйгән дип яза. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов моны кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коммунистлар фирқасының Татарстан комитетінда низоқлар әліден әлі бұлғалап тұра. Мұннан 4 ел әлік фирқадан бір түркім коммунистлар Александр Сали, Нәсиме Столярова һәм башқалар айырылып шыққан еді. Күптен түгіз спортшы Иркін Сәрсімбаев партия билетін тошылап шығып кетіп шау-шу туды. Татарстан коммунистлары жетекшісі Хафиз Мирғалимов менә шушы кешеләр хәзер төрле низоқлар тудырады.
Бездә раскол да юк, низоқ та юк. Менә бу Сәрсімбаевларның, Салиларның раскол ясалары да теләге бик зур. Һәм аларның бер нишләрдә барып чыкмаячак. Менә без отчетный выборный кампания уздырдык. Бөтен партия организацияларда аларны уздырды. Кая секретарьлар алмашынды, делегалар сайланды. Эшебез устав нигезендә бара.
Хафиз Мирғалимов әйтуінші, фирқада бір нінді проблемалар юқ. Хәм независимый газетінің Мәскеу коммунист депутатларының фирқаны текшірге келелер деп язуы дұрыслыкке туры келмеді. Ул былай деп аңлата.
Алар встреча с избирателями, бізді КПРФ депутатларының Госдуманың отчетының фракциясының бір қачанда болғаны юқ еді. Думада біздің фракциялар сәсіне кісінің түрінде сөйлесу болашақ.
Ди коммунистлар фирқасының Татарстан комитеті жетекшісі Мирғалимов. Независимая газета Иркин Сәрсімбаев сөйләгәнгә таянып, Татарстан халкы Мирғалимов җитәкчелегендәге коммунистлар фирқасына өметләрен югалтты. Дума сайлауларына Татарстан бүлегенә 2,5 миллион сум бирелгән, әмма аның күп өлеше нәрсәгә сарыф ителгәне билгесез ди. Шулай ук коммунистлар фирқасына яңа кешеләр килми, ә күпләр партиядан китә дип яза басма. Әмма Мирғалимов моның белән килешми.
Без менә ике сайлау арасында да 100-дән артык кеше партиядан алдык. Менә митингларга да партиялар бер җитәбез. 27 Казанда яш кеше безнең партиягә керде. Менә сез карагыз, Россия күләмендә дә Зюгановка каршы, безнең партияга каршы менә шундый яшерен ялган сүзләр таратып, кичләр безнең каршыга безнең партиягә каршы эшлиләр. Алар шул сүзегенә партия безнең эшли, яши һәм көрәшә.
Димир Галимов. Кой берәүләр коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге эше бөтенләй ишетелмиди, ә Мирғалимов ул президент Шәймиев белән киңәшләшеп куелган хакимияткә җайлы кеше диләр. Шуңа әлеге фирқа белән канәгать булмаучылар артты һәм киләчәктә икенче коммунистлар фирқасын төзү күздә тотылуын әйткән Иркин Сәрсімбаев. Ләкин Мирғалимов партия эшендә барсы да уңышлы эшләп килә ди.
Сәрсімбаев безнең партия өчен бер кем дә түгел. Менә мин кадровый комиссия уздым. Мәскәдә бөтен эшләр буенча кадровый комиссия мине поддержал. Бөтен Татарстанның киләсе буенча коммунистларның эшен. Тагын нәрсә кирәк? Алар безнең партиянең эшен, кәмүс эшен, эшен күрәләр якшартында. Шуларга мин әйтергә тырышалар.
Диде Азатлык радиосына коммунистлар фирқасының Татарстан комитетының беренче секретаре Хафиз Мирғалимов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2030 елга җир шары халкын азык-төлек белән тәэмин итәр өчен азык-төлек җитештерүне 2 мәртәбә арттырырга кирәк булачак дип белдерде. КМР өлкәсендә 30 майда шахтада булган казада һәлак булган 3 кешене җирләделәр. Ул көнне күмер базы эшләп 6 шахтер җир астында калды. Аларның берсен генә коткарып булды. АКШ Демократик партиясе беренче сайлауларны тәмамлый. Соңгы тавыш бирү Көньяк Дакота һәм Монтана штатларында үтә. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия хәрби көчләре башлыгы итеп Николай Макаровны билгеләде. Юрий Балуевский Русия именлек шурасының секретары урынбасары итеп билгеләнде. Медведев Дәүләт Думасын мәгълүмат чаралары турындагы яңа канунны кабул итмәскә чакырды. Парламент җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, Медведев бу канун мәгълүмат чаралары эшенә киртәләр тудырачак диде. Журналист Анна Политковская үлемендә гаепләнгән Шамил Бураев шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылган. Политковская үлемен тикшіру үшін 20 июнге тәмімлау қоралған. Новая газета хабаршысы Мәскеуде 2006 елінің октябрінде өтірілді. Германия Европа футбол чемпионаты уақытында кешке 10-нан соңда урамда кафеларда ойындарны қорау тыйылмаяшақ. Шундай ук тәртип 2006 елда Германияда узган дөнья беренчелеге уақытында кертілген иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Татарстан Универсиада өчен ярышта отуш атлыгыннан айнып, көндәлек мәшәгатьләргә чумды. Бу көннәрдә Казанда зур чараларның үтүе көтелә. Россия югары җитәкчелеге вәкилләрен кабул итәләр, чит илләрдән югары дәрәҗәле эшмәкәрләрне, рәсми вәкилләрне көтәләр. Мәсәлән, атна ахырында исламча банк системасы үзенчәлекләре турында укулар, ярлыкау, язаларны үтәү һәм ювеналь юстиция исемле халыкара чара үтергә тиеш. Шуның белән бергә Казан хакимиятләре ремонтлау эшләрен тизрәк алып барырга кирәк дип ашыктыра. Белгәнегезчә, Татарстан Мәскәүдән 2 миллиард сум акча алу турында килешүләр имзалаган иде. Шуның белән бергә Татарстан бюджетыннан да шундыйрак күләмдә акча бүленеп бирергә тиеш. Инде Татарстан башкаласында 2013 елгы универсиада акчаларының әйләнәчәге турында да билгеле булды. Соңгы матбугат очрашуында хөкүмәт рәисе элегерәк әйтелгән 604 миллион евро урынына башка санны әйтте. Дәүләт һәм инвесторлардан 490 миллион евро тотылырга тиеш, диде Рөстәм Миниханов. Шул арада Казан гәзитләре Казанда торак бәяләрнең әллә ни үсмәвен һәм үсергә дә нигез булмавын билгеләп үтә. Сочиның Олимпиада үткәрү турында билгеле булгач, ондагы күчемсез милек бәяләре бер төндә 20%-ка үскән булган, дип язды Коммерсант газетасы. Матбугатта Универсиадага сөенечле сүзләр белән бергә байлар белән ярлылар арасында аерма тагы да зурайыр дигән фикерләр дә күренде. Шуның белән бергә Казанда туристлар үзәгенең җирләре тирәсендә бәхәснең мәхкәмәдә каралуы, татар әдипләре истәлегенә куелган тахталарның югалганнан соң яңадан эленүе хакында белербез, әлегә башка темалар турында. Көндәлек мәшәкатьләр күп булса да, Универсиада Казанда барыбер иң кайнар, иң актуаль тема булып кала. Казанның, Татарстанның, Русияның нәмзәтләр бәйгесендә җиңүе күпләрдә горурлык хисе уятса да, шикләнеп яисә каушап калучылар да бар. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Әдәм баласы яңалыкны яратса да, аның асылына бик авырлык белән төшенә. Ничәмә ел буе республиканың мөстәкыйльлеге, суверенитет турында радио, телевидение, газетләр аша тукып торсалар да, шушы сүзнең нәрсә аңлатуы бик күпләрнең башына әле дә барып җитмәгән. 90-нчы еллар башында суверенитет яклап митинглар үткәреп хәлдән тайгач, Ирек мәйданында бер апаны күрдем. Бу апа шакты зирәк иде. Суверенитет сүзен сувенир кибете яки универсал белән бутамый. Шулай да ул гаҗәпләнүен яшерми. Кара әле, улым, бар бит инде бездә бер университет. Тагын берне салырга тирәләрме әллә ди бу. Инде менә тагын бер табышмаклы сүз. Универсиада дигән хикмәтле лүгат йөрәкләрне җилкендерә. Университетлар хәзер буа-буарлык. Студентларның спорт ярышлары да гадәти хәл. Урам буйлап спорт киемендә йөгереп баручының 80% югары мәктәп укучылары. Димәк, Универсиада ул борынгы Олимпия уеннары кебек. Узган шимбә кичендә чираттагы студентлар олимпиадасын Казанда үткәрү турында Брюссельдә игълан ителгәч, дөнья йөзендә шау-шу купты. Бельгия башкаласына барган Рөстәм Миниханов, Илсур Медшин һәм Русия хөкүмәте вәкилләре, сугыштан кайткан әтиләре кулыннан шәп уенчык алган малайлар кебек үрле кырлы сикерделәр. Моны белергә һәм аңларга кирәк. Спорт ул яшьләр шөгыле, студент чакта яшьләр иң җитез, иң көчле була. Димәк, Олимпия уеннарына ошаш дөнья күләм чара Казанда булачак. Тагын 5 елдан соң 150 ләп дәүләттән килгән спортчылар, тамашачылар, туристлар, сәяхәтчеләр, сәясәтчеләр, журналистлар Казанга җыела. Элекке Советлар Берлегенең калдыгы булган ил мондый глобаль чараны юнлегенә итеп үткәрергә, иминлек, җайлылык тәэмин итәргә әзер булуга ышанучылар булса да бик аздыр. Бу бүген шулай, ә иртәгә хәл үзгәрергә мөмкин. Ни булса да булды, Казанны сайладылар. Универсиада күптән түгел 1000 еллыгын үткәргән Казан өчен зур сынау, бер яңа имтихан булачак. Әгәр дә Казан Универсиаданы кабул итеп, үзен мәдәни заманча уңайлы шәһәр итеп күрсәтә икән, димәк шуннан да аның 1000 еллык тарихы бар. Бары тик шул очракта гына Татарстан, татар дигән төшенчәләр яхшы мәгънәсендә дөньяга заманча тарихка кирип калачак. Хәзергә әле җәмәгатьчелекнең күп өлеше универсиаданың мәгънәсен һәм әһәмиятен төшенеп бетми. Брюссельдән кайтучы Татарстан делегациясен каршыларга һава мәйданына барган Минтимер Шәймиев универсиада тамгасы төшерелгән спорт киемендә матбугат очрашу үткәрде. Шунда ук үткәрелгән митингта ул үзенең бәхетле булуын һәм киләчәк турында оптимистик фикерләрен яшермәде. Татарстан президенты төне буе йокламаган, котлаулар кабул иткән. Шалтыратучылар арасында Дмитрий Медведев, Владимир Путин һәм башкалар. Мондый фурсат Чабаксарга да, Уфага да, Самарга да, хәтта Петербурга да бирелми. Тиздән Русия вице-премьеры Жуков җитәкчелегендә оештыру комитеты билгеләнәчәк. Шуннан соң универсиадага әзерлек программасы, аның сметасы төзелә. Димәк, Татарстан башкаласына универсиада үткәрүче халыкара оешмадан, федераль үзәктән, Татарстан, Казан бюджетыннан һәм шулай ук төрле илләрдәге хосусый эшкуарлардан ресурслар киләчәк. Казанның 1000 еллыгыннан соң калган эшләр, зур чыгымлы проектлар булай да җитәрлек. Заманча тигез юллар, ихаталар, борынгы биналарны тәртипкә китерү, бизәү, зур юллар аркылы күперләр салу, транспортны җайлау булай да кирәк иде. Казан метросында озынайтасы төзеп бетерәсе бар. Ә хәзер теләсәң, теләмәсәң дә моны эшләргә туры киләчәк. Берничә зур спорт корылмасы төзелә, һава мәйданы ниһаять Казанга лаеклы дәрәҗәдә киңәйтелә. Парин урамы тирәсендә универсиада шәһәрчеге төзелә. Анда тору, ял итү, күңел ачу, мәгълүмат алмашу өчен менә дигән шартлар булачак. Ярышлар үткәннән соң шушы яшьләр шәһәрчеге Казан студентларына калачак. Бүген Казанга укырга килүчеләрнең шактый өлеше аена 3-5 мең акча түләп, кеше фатирында тишек-тышыклы тулай торакта торса, 5 елдан соң аларны шушы студентлар җәннәте көтә. Спорт хоралмалары, яңа биналар, кунакханалар, ял ит урыннары Казанны тагын да үзгәртәчәк. Хәзергә универсиаданың бюджеты 600-700 миллион евро дип санала. 20-30 миллиард сум акчага шактый зур эшләрне башкарып була. Кем нинди дәрәҗәдә эшләсә дә, республиканың шушы глобаль проекты өчен Татарстанның халкы аның бүгенге һәм иртәгәсе лидерлары җавап бирә. Торгынлык, ялкаулык яисә үзара талаш өчен вакыт та, мөмкинлекләр дә юк. Менә шундый тәмле бәлеш һәм авыр камыт ул универсиада. Универсиада татар сүзе түгел. Аны ишеткәч кайбер милли зыялылар каушап шикләнеп калгандыр. Татар компоненты милли үзенчәлек, туган тел универсиада тәгәрмәче астында тапталып калмасын өчен менә шушы бөек эшләрдә татарлар үзләре җиңсызганып катнашып, эшнең барышына тәэсир итәрләр мөгаен. Шуңа күрә Азатлык радиосы универсиадага әзерлек вакытында ниләр эшләргә, ә нәрсәләргә юл куймаска дигән сорауларны еш кына күтәреп торачак. Радио тыңлаучылар, Азатлыкны интернет сәхифәсендә укучылар үзләренең конкрет тәкъдимләре белән мөрәҗәгать итсәләр иде. Казанның архитектурасында милли үзенчәлек саклау өчен кайда, нинди эшләр башкарылырга тиеш, нинди идеяләр, нинди проектлар бар, халыкара чараларда татар телен куллануга ничек әзерләнергә, матбугат, радио, телевидение, интернет мөхитендә миллилек һәм заманчалыкка ирешүнең юллары нинди. Конкрет тәкъдимләрне һәм идеяләрне радионың интернет сәхифәсендә махсус бүлеккә куеп булар иде. Әле бераз гына вакыт бар, фантазияләрне, тормыш тәҗрибәсен кулланырга, гыйлем һәм талантларны эшкә җигәргә менә дигән форсат туды. Шулай итеп, www.azatlik.org интернет сәхифәсендә Казан 2013 проектын бергәләп алып барырга чакырабыз. Кызыклы, мөһим рәсемнәр, идеяләр, электрон почта, гадиход яисә мобиль телефон аша Прагадагы баш редакциягә, Азатлыкның Казандагы студиясенә җибәрелсен иде. Универсиада һәм милләт турындагы фикер алышу, киңәш тоту, 150 дәүләт вәкилләренең Казанга җыелуына әзерлек бүгеннән үк башланып китә. Гади хатлар өчен почта адресы 420012, Казан 12, 155-нче абонент тартмасы. Казан студиясенең телефоны 5705247 яисә 5705246. 245. Прагадагы телефон адресларны azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Бүгеннән башлап пароль, шартлы сүз Казан 2013.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Қозаннан ирақ болмаған жерде, Юғар Ослан районында Халықара туристлар үзәге Фәнсәр Бәрәкәт жерләре тирәсендә бәхәс сишәмбе көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәгә барып җитте. 15 гектар жерне 49 елга арендага алган Әл-Баро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов бу жернең Алла ризалыгыннан башка сатылуы турында бүген радиобызга шалтыратып хәбәр итте. Бу теманы Наил Алан өйрәнде.
Татарстан рәсмиләре 2013 елда булачак универсиада өчен спорт сарайлары салганда һәм Казанда атлетик авыл төзегәндә моңа кадәр булган йортлар сүтелмәячәк дип белдерә. Бу хакта сишәмбе көнне Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев әйтте. Түрәләрнең тел төбеннән аңлашылганча, бөтен көч яңаларны булдыруга куелачак. Универсиаданы карарга килгән Казан кунакларын Иделнең каршы ягына урнашкан Фәнсәр Бәрәкәт авыл да кабул итер иде. Бу турда әлеге халыкара милли авылны булдыру өчен янып киеп йөргән Әл-Баро ширкәте башлыгы һәм шулай ук андагы фермер хуҗалыгы җитәкчесе Альмир Сабитов та хыяллана.
Планируется использовать также и универсиада. Фенсер Баракат это программа работы совместно с Алятом.
Универсиада вакытында да куллану планлаштырыла. Фәнсәр Бәрәкәт ул сәләт белән уртак программа, ди Сабитов. Халыкара сәяхәтне үстерү өчен Фәнсәр Бәрәкәт дип аталган программада булдырылган. Татарстанның һәм Русиянең туризм индустриясен үстерү программасына да кертелгән ул. Әмма Русиядә генә түгел, шулай ук күпләр өчен үрнәк булып торырлык халыкара сәяхәт индустриясенең алдынгы бер үрнәген тормышка ашырырга теләүчеләр бүгенге көндә башка мәшәкать. Фәнсәр Бәрәкәт җиренең сатылуы турында хәбәр иткән идек. Сишәмбе көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә беренче тыңлаулар булды. Моңа кадәр бер кайшанда күзгә күз очрашмаган ике як очрашты. Фәнсәр Бәрәкәт ягы 15 гектар җирне 49 елга кулланып торуга алган. Һәм җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Свиягының әлеге 15 гектарда кергән 1500 гектардан артык җирне сатып алуын кануны түгел дип белдерә. Альмир Сабитов бүгенге көнгә кадәр бу ширкәтнең нәрсә белән шөгыльләнүен һәм башында кем торуын да белә алмадык ди. Арбитраж мәхкәмәдә беренче утырыш алай узак бармады. Хәким Алсу Миниева ике яктан да алда булачак тыңлауга тагын җитешмәгән документлар алып килүне сорады. Җирне сатып алучыларның бу сәүдәне дәлилләүче һәм башка документлары кулларында түгел иде. Югары Ислан районы һәм Сияга вәкилләрен исә үз чиратында Фәнсәр Бәрәкәт авылы булачак җирләрдә алып барылган хуҗалык эшләре кызыксындыра. Беренче тыңлаулар вакытында алар Азатлык радиосына аңлатмалар биреп торуны кирәк дип санамадылар. Авыл хуҗалык эшләренә килгәндә исә Альмир Сабитов әйтүенчә, әлегә анда аларның умарталары бар, йорт кошлары һәм сарык үрчетләр ат карыйлар. Булар барсы да хәләл ризыклар җитештерү өчен тотыла ди ул. Әмма җир проблемасы килеп чыккач, хуҗалыкка да зыян килә башлаган. Быелның 9 маенда Нива машинасына утырган билгесез берәүләр килеп, умарталарны моннан алуны таләп иткән. Балкортлары өчен чәчелгән үсентеләргә китерелгән зыянның да җир өчен дәгъвада бәйләнеше булырга мөмкин дип уйлый Альмир Сабитов. Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен канунылык ягында торган башлык буларак күрсәтергә тырыша.
Я надеюсь, пока на Аллаха, а если...
Мин Худайга гына ышанам. Хәзер президент Медведев нәрсәдә булса эшли алса, шатланачакмын гына. Мин аңа әлбәттә бер нәрсә дә язмадым. Президент Шәймиевка язган идем. Ул безнең эшләргә теләктәшлек тә күрсәткән кебек иде. Әмма бу проект түбәнрәк түрәләргә төшә башлагач, бу теләктәшлек эреп юкка чыкты. Менә хәзер мәхкәмәләшергә генә калды.
Клыш пальцы, и теперь вот осталось только судиться.
Ди Альмир Сабитов. Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә киләсе утырыш 3 июльгә билгеләнде.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казан чиновниклары универсиадага башкалада төзеләчәк биналар, салына торган юллар турында планнар корганда, татар зыялылары башка мәшәкатьләр белән мәшгуль. Әдипләр истәлегенә куелган тахталар төсле металдан ясалганга күрә еш кына юкка чыгалар. Бүген сәяси зулым корбаны, әдәбият белгече, язучы Гомәр Галиге ачылган истәлек тактасы яңадан эленде. иликесе 2006 елда ук югалган булган. Токтаны яңадан элүне Гомер Галинин нәселен дәвам иткән туганнары, энеләре башкарып чыккан. Токта федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге бинасыннан ерак түгел урнашкан бинада булса да, барыбер билгесез кешеләр тарафыннан күзгә күренми генә кайрып алынган булган. Гомер Гали туганнары бу эштә эш кешеләрне, наркоманнарны һәм бернидән дә ширканмый, бернидән дә курыкмый, төсле металл кабул итүче эшмәкәрләрне гаепли. Истәлек тактасын кабаттан элгән язучы туганнары бүген булай диде.
Гомер Гали татар халкы өчен иң беренче язучы, икенчедән Гомер Галине язучылар татарның Белинский диләр иде. Ул әдәби тәнкыйтьче, мәктәп балалары өчен хрестоматийләр язучы кеше. Казанның беренче югары уку йортында укыткан кеше, татар әдәбияты, татар телен укыткан кеше. 37 елны репрессияләргә һәм 15 еллардык сергендә була. Сергендә 54 елны үтерәләр аны. Монда 2006 елда куелган иде. 2007 елның ноябрь башында урлады. Аларны металлонгаз дип әйттеләр. Президент аппаратыннан күрсәтмә булды. Алар яңадан ясадылар. Гомер Галинның бер атна алдан гына Качалов истәлек тактасын урладылар. Язучыбыз Хасан Туфанның тактасын урлаганнар иде. Үземнең тора-торган йортта 7-нче заводның генераль директорын 2 мәртәбә урладылар.
Металл җыючы пунктларына яба башладылар президентның күрсәтмәсеннән соң.
74-нче елгы наркоман Тимофеевне 3 елга яптылар. Алар ябыргайды иң беренче металлны алган кешегә. Хукук Аклау органнары бик начар эшлиләр өлкәдә. Тапшыру пунктларында. Алар күреп торалар дигән нәрсә икән.
Диде язучы Гомер Гали туганнары. Әдип истәлегенә куелган такта яңадан төсле металдан ясалган. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Без дәвам итәбез. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе һәм аның директоры Нурмөхәммәт Хусаинов турында күпләр беләм. Ул югары дәрәҗәле очрашуда Башкортстанда татар булып яшәү авыр дигән билгеле сүзләрне әйткән кеше. Соңгы елларда ул мәхкәмә эшләре, эзәрлекләнүе турында хәбәрләр алып килә иде. Казанга соңгы тапкыр килгәндә Бәләбәй татар гимназиясе башлыгы казанышлары хакында сөйләде. Теманы Мәликә Басыр дәвам иттерер.
Бу ел Нурмөхәммәт Хусаинов Казанга шатлыклы хәбәр алып килде. Беренчедән ул Казанга үзенең гимназиясендә укып, быел гимназияны тәмамлаган укучыларны Казанның югары уку йортларына укырга кертүенә ирешү нияте белән килгән. Гимназия директоры татар гимназиясен тәмамлаучыларны югары белемле итү өчен һәрвакыт шулай зур тырышлык сала. Бу ел Нурмөхәммәт Хусаинов тагын бер шатлыклы хәбәр белән килде. Бәләбәй татар гимназиясе иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән өчен федераль дәрәҗәдә 1 миллион сум грант алган. Бу грантны нинди күрсәткечләргә бирелгәне турында гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов үзе сөйли.
1 миллионлык грантка лаек булуы билгеле гимназия коллективының бердәм һәм тырыш эше нәтиҗәсе. Без гимназиябызны төзәтәк, кадрлар җыенадык, балалар җыенадык һәм бик кыенлыклар белән кытлыклар аша үтеп, әзме күпме материал база булдырдык һәм шактый яхшы күрсәткечләргә ирештек. Иң дә төп күрсәткечләргә күз ташласак, без мактанып әйтә алабыз. Менә 13 ел яшәү дәверендә безнең гимназиябызның бер укучысы да бер ниндидә законнар бузу эшендә тоткарланмады. Бер укучыбыз да милициядә ниндидер исәптә тормады. Безнең бүгенге көндә кулына тәмәке тоткан малайларыбыз да юк. Гәрчә балалар бөтен җирдә дә бер шук. Икенче күрсәткечебез, әбәлки аны кемдер беренче дип исәпли. Безнең гимназиябызның укучылары елның елында, дөресрәк әйткәндә, безнең гимназияны тәмамлаучылар елның елында югары уку йортларына 85-90% дәрәҗәсендә укырга керә торалар. Менә бу икенче күрсәткеч дисәк, өченче күрсәткечебез ул сәламәтлек. Безнең инде 10 ел гимназиябыз махсус сәламәтлек программасы буенча эш итә һәм гимназияның сәламәтлеге торышы яки ул күрсәткеч атала заболеваемость яки балаларның ширгә сабышу очраклары якын тирәдә иң түбән күрсәткеч ширгә сабышучылар шәбе бездә иң түбән. Без әйтергә булдыра алабыз кадай алдында да, хөкүмәт алдында да, халкыбыз алдында да без социаль заказны үтибез. Тулысынча билгеле камилләшүнең шиге юк. Шулай булуга карамастан, без әйтергә белдерәбез, шактый камил эшлибез. Үзебезнең бурычыбызны үтәп киләбез. Шуның өчен безгә быел танып ниһаят 1 миллион грант бирергә булдылар, әле алмадык.
Сез менә шу нәрсәләргә ничек ирештегез?
Сорау гади, тырыш эш. Әмма ул тырыш эш булсын өчен кешедә стимул булырга тиеш. Кешедә омтылыш булырга тиеш. Ул безнең халыкта, безнең гимназия мөгаллимнәрендә бар, чөнки без хезмәт итәбез татар халкына. Һәм шул канатландыра безне алга иде, һәм безгә ношар эшләргә урын калдырмый.
Милли компонентны тыю сезгә кагылмыймы?
Бу мәсьәлә безне шактый чагайтты. Уку кырында телебезгә, мәдәниятебезгә, тарихыбызга урын булырга тиеш, һәм без аны кирәк булса, мәхкәмә юлы белән булса да, барыбер калдыру өстендә эшләячәкбез, һәм Аллаһ Тагаларның ярдәме белән без аны барыбер калдырачакбыз, һәм милли компонент булачак. Әлеге көндә оптимизация дигән әкәмәт, аның буенча безнең гимназияга 20 штат берәмлеген кыскарту мәсьәләсе куелган. Билгеле, мондый кыскартулар башка мәктәпләргә дә кагыла. Башка мәктәпләрнең күбесе инде саубуллаштылар ул штатлары белән. Әмма мин инде пока үз-үземне әйтмәдем, кыскартам дип.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда теориядагы кибернетика проблемалары дигән халыкара фәнни җыелыш бара. Ул Казан дәүләт университеты, мәгълүматлаштыру фәнни тикшеренү институты, Казан техник университеты биналарында уза. Шулай итеп, Казандагы кибернетиклар да шушы фәнни йортларда эшли. Кибернетика фәненең бүгенге кыйынлыклары турында тәфсилләбрәк итеп Амил Нур сөйләр.
Теориядагы кибернетика проблемалары дип аталган бу фәнни шара 30 ел ясала икән. Элекеге СССР вакытыннан ук, тик СССР урына хәзер Русия калган, әмма галимнәр барыбер үзара элемтәдә тора икән. Шуңа күрә бүгенге көндә бу җыелыш инде халыкара дип атала. Элекеге исә бөтен союз дип аталган. Алар программалаштыру телләре, математик программалаштыру, математика мантыгының гамәли теориясы, техника һәм табигый фәннәрдә кибернетика кебек сорауларга Казанда җавап эзләде. Галимнәр арасында Русиянең Мәскәү, Новосибирск, Түбән Новгород, Петербург, Пенза кебек фәнни үзәкләреннән дә килүчеләр бар иде. Араларында яшьләр дә күренде. Шул исәптән Казаннан да. Теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелышта яшь галим Камил Хади фикерен тыңлыйсыз. Ул Казан шәһәрендә Лобачевскийлар заманы аның геометриясыннан, мантыгыннан калган төгәл фәннәр һәм шул исәптән кибернетика мәктәбендә эшләп килә дип саный.
Без кафедра теоретической кибернетики буенча бик кеше укытучылар. Аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә таныйлар. Менә бу көннәрдә үтә конференция. Ул халыкара дәрәҗәсен алып тора һәм менә безнең кафедра аны оештыра. Бездә кешеле кибернетика мәктәбе бар, кешеле профессорлар. Ну, алар күбрәк теория белән шөгыльләнәләр. Менә шул теория өлешен кешелерәк булсын дип өйрәнәләр дә яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар.
Казанда кибернетика фәне теориясы көчле дип әйтәләр. Әмма практикага килгәндә ничек кинешләптер менән компьютерлар, мобиль телефоннар Япониядан килә, ә Россиядә теориясы күбрәк кешеләрәкме?
Бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми, менә үсү үзәге Америкага, Японияга күчте, шуңа күрә анда күбрәк шул практикагыннан эзләнүләр алып баралар. Ә бездә инде теория кешеләр калды, шуңа күрә алар өйрәнеп бетерәләр, инде дәвам итәләр.
Сез теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелыштан яш галим Камил Хади фикерен тыңладыгыз.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2030 елга җир шары халкын азык-төлек белән тәэмин итәр өчен азык-төлек җитештерүне 2 мәртәбә арттырырга кирәк булачак дип белдерде. Кемерово өлкәсендә 30 майда шахтада булган казада һәлак булган 3 кешене җирләделәр. Ул көнне күмер базы ишелеп 6 шахтер җир астында калды. Аларның берсен генә коткарып булды. АКШ Демократик партиясе беренче сайлауларны тәмамлый. Соңгы тавыш бирү Көньяк Дакота һәм Монтана штатларында үтә. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия хәрби көчләре башлыгы итеп Николай Макаровны билгеләде. Юрий Балуевский Русия иминлек шурасының секретары урынбасары итеп билгеләнде. Медведев Дәүләт Думасын мәгълүмәт чаралары турындагы яңа канунны кабул итмәскә чакырды. Парламент җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, Медведев бу канун мәгълүмәт чаралары эшенә киртәләр тудырачак диде. Журналист Анна Политковская үлемендә гаепләнгән Шамил Бураев шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылган. Политковская үлемен тикшерү өчен 20 июньгә тәмамлау каралган. Новая газета хәбәрчесе Мәскәүдә 2006 елның октябрендә үтерелде. Германиядә Европа футбол чемпионаты вакытында кичке 10-нан соң да урамда, кафеләрдә уеннарны карау тыелмаячак. Шундый ук тәртип 2006 елда Германиядә узган дөнья беренчелеге вакытында кертелгән иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче, экстремизмдә гаепләнүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле сорау алулар үтте. Прокуратура сәхифә эшчәнлегенә бәйле дип шикләнгән кешеләрнең фатирларында һәм эш урыннарындагы тентүләрдән соң 3 июнь көнне аларның кайберләрен сорау алуга чакырды. Шул турыда Уфадан Азатлык хәбәрчесе Кәрим Яушев белдерә.
Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге киренкелек 3 июньдә яңа фазага керде. Республика җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген каты тәнкыйтьләүче, урысларның һәм татарларның милли мәдәни проблемаларын принципиаль планда яктыртучы бу сайтны ачуга һәм эшләтүгә кагылышлары булуы ихтимал дип исәпләнгән Уфада яшәүче берничә кешенең өйләрендә һәм эш урыннарында 20-21 майларда тентүләр үткәргән иделәр. Әлеге сайт билгеле башкорт җәмәгатьчелеклесе Айрат Дилмөхәммәтовның тикшерү эшләре алып баручылар экстремистик дип игълан иткән сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабыннан өзекләр бастыруда гаепләнә. Ә ул сайтка мәкаләләр язучы дип исәпләнүчеләрнең беразына Башкортстандагы милләтара татулыкны бузуны максат итеп куючы җинаятьчел төркем әгъзалары дигән тамга сугыла. 3-нче июньдә ufagub сайтын төзү һәм эшләүгә катнашы бар дип фаразлануучы һәм өйләрендә тентүләр үткәрелгән тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габтрафиковны, Игорь Кушумовны һәм тарихчы Сергей Орловны Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрне тикшерү идаралыгы бүлегенең өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов шакыртып сорау алды. Сорау алулар ярты сәгатьтән 2 сәгатькә кадәр дәвам иткән. Сорау алулар тәмамланганнан соң аларның берсе Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты әгъзасы Илдар Габтрафиков телефон аша Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Нәрсә өчен ни сәбәпле чакырганнарын аңлаттылармы?
Беренче чакыруы теге уголовный эш башлаган чакырганнары хәзер инде уголовный эш башлаган эш теге уфа буенча сорау бирделәр үзегә.
Нәрсә аларны кызыксындырды?
Мен аларга башка ук айттым, мен адвокатсыз, мен бер нәрсәгә җавап бирергә өйрәтү. Аңардан карамастан менә сораулар бирделәр. Сез администратор сайтына дип әйттеләр. Шуннан соң сез беләсезме нәрсә кешеләрне Шлицовны, Кучумовны, Орловны беләсезме дип сорадылар. Шуннан соң инде почеркне бетенә чакырдылар. Почеркне подписканы чакырдылар.
Нәрсә өчен икән аңлатмадылармы?
Мин әйттеләр, тентене вакытында кыягызлар тапканнар. Шлицовның офисында кыягызда язылган язмалар бар. Шул язмалар да инде менә бар да инде конкрет рәвештә свидетельство.
Күпме дәвам итте сорау алу?
Ну, 2 сәгать чамасы дәвам итте. Алар шәхси итеп бирделәр, шуның өчен юк булды. Бай тизрәк булар иде.
Ә сезне кем сыйфатында чакырдылар?
Ә мине инде Сәйд булды. Шушына таң менә повестка бирделәр. Да просто ладно.
Сергей Орлов Русия Конституциясының 51-нче маддәсендә каралган теләсә кем үзенә үзе каршы җавап бирмәскә хаклы дигән маддәгә таянып, тикшерүченең сорауларына җавап бирүдән баш тарткан. Сорау алынучыларның барысыннан да басып, утырып, тиз, акрын язу, имза кую үрнәкләре алганнар. Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге вакыйгалар белән сезне киләчәктә дә таныштырып торырбыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жибериңиз.
СМС келді.
Нефтекамадағы финанс пирамидасына жиылған оқшаларын ұрлап қошқан екі қызметкер ел бойлап ізләне. Халықтан жиылған оқша 100 миллион сумнан артық деп санала. Уфада рұқсатсыз яшаушы һәм эшләүче шетел ватандашларын һәм аларны эшкә алучыларны ачыклау чарасы тәмамланды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Нефтекамалага Восход финанс кооперативын оештыручылар федераль эзләүгә бирелгән. Ошу турала Кала эске эшләр идаралыгының криминалистика бүлеге итәксеһе Илгиз Фазылянов белдерде. Финанс пирамида эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә Нефтекама һәм уның янындагы райондарда яшәгән тистәләрсә мең кеше алданганы. Улар югалткан акса 100 миллион сумдан күбрәк булуы ихтимал. Илгиз Фазылянов үзләренә караганда, әлеге мәхкәмә органнары аша 11 миллион сум акса кире кайтарылган.
Нефтекамскы андый пирамида беренче тапкыр элекке вакытта Нефтекамскы андый финансы пирамидалар оештырылмады. Безнең практикада андый хәлләр юк иде. Нефтекамскыдә торган гражданнар оештырганнар кооператив исеме Восход. Кешеләр 5 меңгә чаклы акча салырга мөмкинлекләре булган. 95% выигрыш ул уеннан булган инде. Кеше 5 меңгә итеп сала икән, аңа 21 көннән 9750 сум акча алырга возможность булган. Халык Нефтекамскыдан түгел, монда Север-Запад районнардан да килеп күп акча салганнар инде. 2 кешене Нефтекамск гражданнарын всероссийский розыск алып барыла. Бүгенге көнгә 11 миллион акча таптык, кире кайтардык. Сот решение буенча гына таратылачак. Нефтекамскыдагы бүтән кооперативләр тикшердек.
Яз Нефтекамала Восход кооперативының ике хезмәткәре зур күләмдә акчалар менән юкка сыккайны. Хезмәтле аның офислары ябылды, ә зур табыш алуга ашанган халык гаделлек талап итеп урамдарга сыкты. Әле тәртип һаклау органнары югалган хезмәткәрләр һәм улар кул алган акчаларны эзләй. Кооператив итәкселеге иһә яйга тиклем халыкка акчаларын кире кайтарып бирергә вәгъдә иткәйне. Әмма әлегә акчалар да югалган хезмәткәрләр дә юк. Мутлашучылар вәгъдә иткән югары табышты алу өчен кайһы берләр банктардан суда алу һәм хатта үз мөлкәтен хатудан да тартынмаган. Башкалала мигрант операциясе тәмамланды. Ул Өфөлә канунһыз яшәгән һәм эшләгән сидел граждандарын асыклау максатында оештырылгайны. Быйылгы операция йомгактары турында без миграция хезмәте вәкиле Салават Хилалов менән әңгәмәләштек. Быйылгы мигрант операциясының йомгактары нинди?
Әйтер кирәк, ошо операция барышында бүтәһе 4 миллиондан ашу сумга штраф алынды. Операция барышында ике телешләрен эшкә ялып итүгә рөхсәт бирүсе өчен ашу документ гамәлдән чыгарылды.
Үткән еллар менән сагыштырганда мигранттар ханы артамы әллә кәмейме?
Үткән ел менен салыштырганда мигранттар саны әлбәттә ел сайын арта. Бары тик шуны әйтергә була, Башкортстанда законсыз килүче мигранттар саны елдан ел кәмей. Мәсәлән, улар 2005 елда законсыз килүче мигранттар 30-35 мең сама булса, быел ошо периодка 2008 ел ошо вакытка бүтә 6-7 мең сама законсыз килүче мигранттар асакланды. 47 сетел гражданы Рәсәйдән кавылды.
Статистика күрһәтүенсә, мигранттар мегаполистарда калырга тырыша. Калала улар төзелеш, сауда тармагында эшләй. Миграция хезмәтеннән Салават Хилалов әйтүенсә, мигранттар хезмәте менән кулланырга теләүчеләр бик күп. Бул аңлашыла. Улар бик түбән хезмәт хакына тәүлек әйләнәһенә тир түгергәләр риза. Һәр мигранттың рөхсәт кагыды, медицина справкаһы, башка документлары булырга тиеш дигән кагыйдәне барлык хуҗаларда үтәп бармай. Кагыйдә бозган сурақта штрафтар бик зур. Канунһыз бер мигрант өчен 300 мең сум самаһа штраф алына. Шуга карамастан, арзан һәм канунһыз эшсе күскә һорау зур. 10 көн эчендә генә Өфенең Октябрь районында 30-дан ашу протокол төзелгән. 2 мигрант туган иленә кайтарылган. Яна 5-е сиратта тора. Бүген дәүләт йыйылышы Корылтай президиумы ултырышы узды. Унда 19 июньгә тәгаенләнгән киләһе ултырыштың көн тәртибе расланды. Депутаттар карамагына тапшырылган канун проекттарының береһе йорт хайвандарын тәрбиәләүчеләргә кагыла. Кала урамдарында эттәрен морондоқыз йөрөткән граждандарга штраф күләмен 3000 сумга тиклем еткерү карала. Хайванды кешегә хөсләтү 5000 сумга төшәсәк. әйінді әт өті барусыға зиян келтірхә, хужа 2000 штраф түләргә тиеш. Вазифа биләүсләр өсен ул 5-10 мең һум, ә юридик шәхестәргә 30-40 мең һум күләмендә билдәләнгән. Карауһыҙ эттәрҙә тотоу өсөн яуаплы махсус ойошмаларҙа ваҡытында күрелмәгән саралар өсөн 50 мең һумлыҡ штраф түләйәсәк. Дәүләт йылышы ҡоролтайҙың аграр мәсьәләләр комитеты рәйесе урынбаҫары Валерий Либедков әйтеүенсә, был мотлаҡ күрелергә тейешле саралар, сөнки һуңғарала ҡала урамдарында берәҙәк эттәрҙән таланыусы граждандар һаны арта бара. Республиканың тәбиғәт менән файдаланыу, урман ресурстары һәм тирә-яҡ мөхит министрлығы бөгөн урман фондында былтырғы дауыл эҙемтәләрен бөтөрөү мәсьәләһенә арналған кәңәшмә үткәрҙе. Тәүге дауыл республика биләмәләрендә уҙған йылдың 1 июнендә теркәлгәйне. Айырыуса Бөре, Благовещен, Дүртөйлө, Илеш, Иглин, Ғафури райондары урмандары ҙур ҡаза күрҙе. Меңәр гектарҙа ағас йығылды. Дауыл эҙемтәләрен бөтөрөү буйынса республикала махсус штаб төҙөлгәйне. Бүген уның ағзалары башҡарылған эш һөҙөмтәләре менән таныштырҙы. Ултырыш ябыҡ ишектәр артында үтте. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атнада Оренбурда «Гостиный двор», ягни «Кунак йорты» исемле 4-нче халыкара театр бәйрәме үзенең эшен тәмамлады. Моңарчы үткәннәрдән аермалы буларак, бу юлы бәйрәмгә Идел буе төбәкләрендәге милли театрлар чакырылмаган иде. Бу Русия мәктәпләрендә милли телләрне өйрәнүне киметүче яңа канун һәм башка гамәлләр сүрәтендә кайберәүләрне илдә алып барылган милли сәясәт турында тагын бер мәртәбә уйланырга этәрде. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Иң соңгысы, өченчесе узганга да 5 ел вакыт үтеп китте. Әлеге чарага масса күләм мәгълүмат чаралары да зур игътибар бирде. Кунак йорты моңарчы Татарстан, Башкортстан республикаларының милли театр сәнгате казанышлары белән танышу мөмкинлеге тудыручы, чын мәгънәсендә милләтара фестиваль иде. Бу юлы ул кыбласын үзгәрткән булып чыкты. Фестивальнең даими катнашучыларыннан булган Идел буе төбәге милли театрлары бу юлы берсе дә фестивальдә катнашмады. Москвадан чакырылган Александр Калягин җитәкләгән Эт Сетра театры, бәлки камалылар, гафурилылар ирешә алмаслык ук биеклектәдер. Юкка гына аны үтә хөрмәтләп, билет бәяләрендә бүтәннәрдән 10-20 тапкыр югарырак куймаганнар булыр. Шулай итеп, милли театрлардан Оренбурның Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар театры бердәнбер вәкил буларак катнашты. Мансур Сагдиевның сайтында мондай юллар да бар иде. Фестивальдә кунак сыйфатында Дагыстан Республикасының Даргин һәм Авар дәүләт музыкаль драматик театрларының сәнгать җитәкчеләренең дә катнашуыннан файдаланып, Авар театрының сәнгать җитәкчесе Хайбулла Абугафаров белән Русиядә соңгы карарлар, ягъни мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ташлау. Нәтиҗәсендә килеп туган әлегә киләчәктәге нәтиҗәләре ачык шәйләнмәгән милли сәяси вазгыят турында фикер алышмакчы булдым. Әллә тормыш мохитләребез үзлегеннән, әллә республикадагы милли вазгыятның бездәгедән өметлерәк булуыннан кунагыбыз киләчәктә үтә оптимистларча карый кебек тоелды миңа. Аның бу карарларга исе дә китмейде булай. Ә мәктәпләренә килгәндә, аларда башлангыч мәктәп һәр милләтнең үз ана телендә белем бирә икән. Милли театрлар гына Авар, Лизгин, Лак, Кумык, Даргин телләрендә эшли булып чыкты. Ул артыграк та атады бугай әле. Ис китмәле хәлләр бит җәмәгать. Дип сүзен тәмамлый Лира.нокта, Орин.нокта, ру сайтында Мансур Сагдиев. Ататар театрының фестивальдә күрсәткән Аяз Гылаҗев әсәре буенча куелган «Без 12 кыз идек» спектакле тәнкыйтьчеләр һәм режиссерлар тарафыннан тулайым алганда уңышлы дип табылды. Дагыстаннан килгән режиссер «Без татар театрын үзебездә күрергә теләр идек» дип тә куйды. Фестивальдә урыннар билгеләнми. шулай да бүләкләр булды. Фестиваль кысаларында Оренбург нефтьчеләре иң яхшы спектакльгә үзләренең елдагыча Альфа исемле премияларын тапшырдылар. Башкалар белән бер рәттән әлеге премияга Раушан Шарифның «Кызгы өмітлер» спектакле үшін Татар театрының сәңға жетәкшісі Рустам Абдуллаев лайық болды. Әйінде еш актрисалар арасында Туфан Миннулин әсәрі бойынша қойылған «Алты қызға бір кияу» спектаклінде Гүлшира роли үшін узған елны ғана Оренбурдың ристрапойчылар есімін ерткен сәңғат институтын тамамлаған Алия Имашева лайық болды. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.